Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Karolina Koubová.
Dnešní pořad přinese úvahu o neschopnosti Západu účinně zasáhnout do ukrajinské krize. Seznámí vás také s obavami Lotyšska z ruské agrese a s rostoucím napětím mezi Ruskem a krymskými Tatary. Dalším tématem bude stále větší zapojení občanů Západu do bojů v Sýrii a srovnání s válkou proti Sovětům v Afghánistánu.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajina se stále hlouběji propadá do občanské války a západní svět hraje pouze roli pozorovatele. Prosí Vladimira Putina, aby nepodnikl invazi do sousední země, ale ví, že když to udělá, anebo nechá Kremlem podporovanou lůzu vyvolávat nepokoje od Doněcku až po Slaviansk, bude každý trest západu jen dočasný a směšně slabý. Píše o tom britský Telegraf. Sankce, které Západ na Rusko již uvalil, jsou stejně pokrytecké jako neúčinné. A Británie je rájem ruských oligarchů, kteří vlastní značný majetek v hlavním městě země, s níž jejich prezident nepřímo válčí.
Putin dobře ví, že Západ nemyslí své pohrůžky vážně a proto je jeho útok na Ukrajinu teprve začátkem tažení s cílem obnovit Sovětský svaz. Západní politikové to dlouho odmítali vzít na vědomí, ale stačí si přečíst Putinova prohlášení a člověk jeho záměry pochopí. Před 10 lety označil rozpad Sovětského svazu za největší geopolitickou katastrofu 20. století a dnes ruské školní osnovy rehabilitují Stalina, režim trestá disidenty, ztrácejí se novináři a televizní stanice, noviny i internet chrlí propagandu Kremlu.
Putin hraje se Západem úspěšnou dvojí hru. Pobízel oligarchy, aby nakupovali investice v zahraničí a hromadili majetek a slíbil jim, že je nechá na pokoji, aby vydělávali i utráceli miliardy, jak se jim zlíbí, když mu kus sousta přenechají a nebudou ho politicky ohrožovat. Ti, kdo hráli podle jeho pravidel, žijí v nevídaném luxusu. Rusko je dnes součástí západoevropského energetického sektoru i bank a britská ropná firma BP je propojená s ruskými podniky založenými za zlodějského kapitalismu v 90. letech.
Když je potrestáme, potrestáme i sami sebe. Západní politici to vědí a proto jsou tak opatrní. Postoj Západu Moskvu jen povzbudil. Důsledky, které mají stávající protiruské sankce Putina, rozlaďují, ale sotva něco víc. Nemá politického soupeře a jeho popularita stoupla na vlně ruského šovinismu a sebelítosti. On i jeho nejbližší spolupracovníci mají peníze jinde než v Rusku. Možná, že 1-2 kreditní karty teď nefungují a oni se občas nedostanou k nějakému bankovnímu účtu, ale to je vše. Kdyby byly jejich finanční kroky transparentní, nebyly by dnes tam, kde jsou. Když nebudou moci jezdit na Riviéru, je tu třeba Dubaj.
Putin nikdy neměl tolik sebedůvěry jako teď. Krve prolití na Ukrajině může využít jako záminku k invazi, nebo může jen přihlížet, jak se sousední země rozpadá. Momentálně chce ukázat, že na Ukrajině nikdo nevládne a zpochybnit tak legitimitu prezidentských voleb. Jestli si kus Ukrajiny ukrojí, povede to k demonstracím ruských menšin i v Moldavsku, Gruzii, Arménii a možná i v pobaltských zemích, které jsou dnes členy NATO. To bude nejnebezpečnější. Putinovi zatím všechno prošlo a on si myslí, že ho nikdo nezastaví, varuje Telegraf.
Potížemi s uvalením účinných protiruských sankcí se zabývá i agentura Bloomberg. Řada ruských firm mimo jiné přesídlila do Nizozemska, které je před 2 lety lákalo, že jim pomůže vyhnout se placení daní a zajistit jejich majetek. Rosneft, Gazprom nebo Lukoil tak část majetku přesunuli. A nejen do Nizozemska, ale i do dalších daňově výhodných států, jako jsou Lucembursko, Kypr, Švýcarsko nebo Irsko. Tyto země většinou své klienty chrání. Ty, které jsou členy Evropské unie, musí protiruské sankce aplikovat, ale nemusí je uplatnit striktně.
Nizozemí se stalo přestupní stanicí pro zahraniční firmy, které své zisky směrují do daňových rájů, jako jsou Bermudy nebo britské Panenské ostrovy. Za týden budou holandští poslanci debatovat o tom, jak ruské a ukrajinské firmy jejich zemi využívají, aby se vyhnuli placení daní. Někteří politici se už začínají obávat, že Nizozemí přijde o dobrou pověst. Nejprve Rusy a Ukrajince lákalo, že jim od daní ulehčí, a teď by je mělo trestat sankcemi.
Svět ve 20 minutách.
V Lotyšsku stoupá napětí a nový ministr obrany Raimond Svejonis přiznal, že se Lotyši obávají Ruska, protože vědí, jaké to je být jeho součástí. Horečně debatují, kam až ruské ambice sahají, a stejné obavy má i Litva a Estonsko. Lotyšsko je ale z této trojice nejvíce ruské, píše Wall Street Journal. Etničtí Rusové zde tvoří čtvrtinu obyvatelstva a ruština je mateřštinou kolem 40% Lotyšů. Nejvíce se lidé bojí provokatérů, kteří v zemi podněcují protivládní nálady. Situace paradoxně nahrává vládní straně jednoty, protože v říjnu se mají v Lotyšsku konat volby a většina obyvatel chce dát najevo, že nesleví z členství země v Evropské unii.
Putin zatím tvrdí, že nemá v úmyslu použít proti pobaltským zemím sílu, a američtí představitelé i členové Severoatlantické aliance opakovaně zdůraznili, že takový krok by vyvolal okamžitou vojenskou odpověď. Ruská invaze však pro pobaltské státy nepředstavuje jediné nebezpečí. Všechny do Ruska vyvážejí většinu zboží a západní sankce na ně mohou mít tvrdý dopad. Lotyšsko se sotva dostalo z globální finanční krize a Rusko mu dodává 100% zemního plynu. Na ruských podnicích a spotřebitelích závisí i velká část jeho dopravy, služeb nebo cestovního ruchu. Podle Lotyšského statistického ústavu země vloni do Ruska vyvezla 11% veškerého zboží, což je s výjimkou druhých dvou pobaltských zemí vůbec nejvíc. Podle premiérky Laimdoty Straujumové by mohly západní sankce a ruská protiopatření Lotyšsko stát 100 miliony eur.
Lotyši nemají jen úzce provázanou ekonomiku s Ruskem, ale jsou také kulturně rozděleni. Asi 300 tisíc ruskojazyčných obyvatel země nemá lotyšské občanství a nemohou proto volit a vykonávat některá povolání. Jsou závislí na ruské televizi a neodsoudili kroky Putina na Ukrajině. Německý průzkum veřejného mínění provedený po ruské anexi Krymu ukázal, že ji odmítá 77% etnických Lotyšů, ale 34% etnických Rusů ji podporuje plně a dalších 32% částečně.
Aby etničtí Rusové bez občanství lotyšskou identitu získali, musí prokázat znalost lotyštiny a složit občanskou zkoušku. Proces naturalizace pokračuje, ale pomalu. Zatím se to podařilo 142 tisícům lidí. Někteří to však ze zásady odmítají a tvrdí, že by neměli být považováni za cizince jen proto, že se narodili ruské matce, když v Lotyšsku celý život žijí a pracují a jsou lotyští vlastenci. Putin lotyšské zacházení s menšinami kritizuje.
Lotyšská vláda začala v posledních týdnech zasahovat proti proruským provokatérům. Začátkem dubna zablokovala jednu populární ruskou televizní stanici, zakázala veřejné shromáždění vlivné ruské etnické skupiny a vyšetřuje osoby údajně napojené na Putina. Podle vlády pronikají do východní části Lotyšska ruští agenti a zjišťují nálady tamního rusky mluvícího obyvatelstva. Někteří poslanci varují, že po téměř čtvrtstoletí nezávislosti je nejvyšší čas začít řešit otázku kulturních rozdílů a že příklad Ukrajiny jasně ukazuje, že není dobré zametat některé věci pod koberec.
Předmětem neshod obou etnik je i minulost. Neúspěšné referendum, které mělo z ruštiny udělat druhý oficiální státní jazyk, nebo zvýšený tlak, aby se v ruských školách vyučovalo v lotyštině. Cílem ministerstva školství je ruštinu jako hlavní jazyk na ruských školách zrušit do roku 2018. Moskva naopak v březnu etnickým Rusům bez lotyšského občanství umožnila cestovat do Ruska bez víza. Nabídla jim ruský pas a slíbila, že když se ho pořídí, dostanou vyšší penzi. Největší noční můrou lotyšské vlády je, že se Putinovi podaří postupně etnické Rusy zmanipulovat, řekli americkému deníku nejmenovaní lotyští bezpečnostní představitelé.
Svět ve 20 minutách.
Kremlu začínají dělat starosti krymští Tataři. Ruské úřady koncem minulého týdne dvakrát odmítly pustit na Krym jejich duchovního vůdce Mustafu Džemileva, který je poslancem ukrajinského parlamentu v Kyjevě a ostře kritizoval anexi Krymu a tamní referendum o nezávislosti. Krymské Tatary ruský zákaz velmi pobouřil a představitelé jejich nejvyššího místního orgánu Medžlisu vyzvali k protestní blokádě silnic na celém poloostrově. Asi 5 000 lidí dokonce prorazilo nově vztyčené hranice mezi Krymem a Ukrajinou a obsadilo silnice u Simferopolu, Bachčisaraje, Starého Krymu a měst Jevpatoria a Oktyabrskoje, píše ruský deník Moscow Times. Džemilev je bývalý sovětský disident a politický vězeň a až do loňska stál přes 20 let v čele medžlisu.
Incident dal zapravdu analytikům, kteří varovali, že krymští Tataři budou Moskvě dělat problémy. Tvoří 10% obyvatel poloostrova a ruskou anexi zatvrzele odmítají. Na sídle medžlisu v Simferopolu dodnes vlaje ukrajinská vlajka. Podle odborníků citovaných ruským serverem mohou tatarské protesty Krym destabilizovat a ruské kroky jako zákaz vstupu Džemilevovi Tatary zradikalizovat. Někteří se podle nich už připojili k islamistické skupině Hizb at-Tahrir a dokonce bojovali v Sýrii. Zlá krev mezi Tatary a Ruskem pochází z dob druhé světové války, kdy dal Stalin v roce 1944 všechny deportovat do Uzbekistánu za jejich údajnou kolaboraci s nacisty.
Proruský premiér Krymu Sergej Aksionov prohlásil, že Džemilev není na poloostrově vítán, protože ho nepochybně navedly západní zpravodajské služby, aby destabilizoval situaci. Tatarský medžlis upozornil, že když Džemilev odjel z Krymu na Ukrajinu, Rusko mu na 5 let zakázalo vstup na své území, ale ruská federální imigrační služba to popírá. Džemilev posměšně nazval Krym oblastí ruské demokracie a zdůraznil, že mu se vstupem domů chce pomoci Turecko. Moscow Times připomíná, že proruská krymská vláda přitom nabídla Tatarům pozici vicepremiéra a 2 ministerské posty a že Putin podepsal výnos, který rehabilitoval tatarské oběti stalinské politiky a povýšil tatarštinu na oficiální jazyk Krymu.
Den po tatarských protestech ruská vrchní státní zástupkyně Natalia Poklonskája oznámila, že jejich organizátoři budou trestně stíháni a pohrozila, že rozpustí a zakáže medžlis za údajnou extremistickou činnost. Pokojní demonstranti už také dostali soudní obsílku, píše o tom středoevropský server Transitions Online. Citovaní odborníci varují, že jestli krymské úřady Džemileva na Krym nepustí ani 18. května v den 70. výročí Stalinovy deportace Tatarů, povede to k jejich prudké radikalizaci. Po ruských krocích je však už teď kompromis obtížný.
Svět ve 20 minutách.
Stále více Američanů odchází do Sýrie bojovat proti Bašáru Asadovi. Upozornil na to ředitel FBI James Comey, podle kterého se jejich počet v posledních měsících prudce zvýšil, píše Washington Post. Comey se obává, že až se Američané, kteří se přidali k islamistům napojeným na Al-Kaidu, vrátí do Spojených států, budou chtít podnikat teroristické útoky. Připomněl v této souvislosti Afghánistán 80. a 90. let, který měl přímý dopad na útoky z 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu. Do Sýrie ale dnes odchází mnohem více mužů než tehdy do Afghánistánu. Odmítl sdělit přesné číslo a řekl jen, že jsou jich desítky.
Jeden nejmenovaný představitel, který pracuje v oblasti boje proti terorismu, Listu řekl, že jen letos se do bojů v Sýrii zapojilo na 70 Američanů. Podle Comeyho navíc Američané, kteří už v Sýrii jsou, aktivně verbují další krajany. Zdůraznil také, že do Sýrie odcházejí i tisíce Evropanů. Ti jsou obzvláštním terčem pozornosti FBI, protože by mohli přijet do Spojených států. Často pocházejí z evropských zemí, jejichž občané nemusí žádat o americké vízum.
Válka v Afghánistánu dala světu Al-Kaidu a válka v Sýrii může přinést ještě něco horšího, souhlasí s ředitelem FBI americký server Daily Beast. Příliv zahraničních bojovníků do Sýrie je největší v dějinách světového džihádu a Sýrie už překonala Afghánistán 80. let, co by cvičiště islamistických ozbrojenců. Zpravodajské služby celého světa mají stále větší obavy z dopadu této skutečnosti na bezpečnost občanů.
Podle citovaných bezpečnostních zdrojů serveru je v Sýrii až 10 000 zahraničních bojovníků a někteří představitelé uvádějí až 12 000. Největší kontingent zřejmě tvoří Saudové, jichž do Sýrie odešlo okolo 1200 a na 300 jich tam už zahynulo. Jordánské zdroje tvrdí, že ze země odešly tisíce Jordánců. Ostatní arabské země počty neudávají a nebo je neznají. Hodně bojovníků však přichází z Jemenu, Libye a Iráku. Doslova každá evropská země potvrzuje, že její občané odjíždějí do Sýrie také. Jsou potvrzená úmrtí Britů, Francouzů a Belgičanů a jednoho mučedníka má i Lucembursko.
Podle amerických zpravodajských odhadů přilákala válka proti Sovětům v Afghánistánu během jediné dekády 80. let na 20 000 zahraničních dobrovolníků. Do Afghánistánu jich tak sice odešlo víc než do Sýrie, ale za delší dobu, protože syrská válka vypukla teprve před 3 lety. Jestli bude cizinců v Sýrii přibývat stejným tempem, stane se tamní bojiště mnohem větší továrnou na výrobu extrémistů než Afghánistán.
Sýrie je znepokojující i z dalších důvodů. Mnoha takzvaným arabským Afgáncům, kteří přišli v 80. letech do Pákistánu a Afghánistánu, se tehdy říkalo džihadističtí turisté. Řada jich ani nepřekročila hranice z Pákistánu do Afghánistánu a proti Sovětům nebojovala. Nechali se jen vyfotit z Kalašnikovy ve výcvikovém nebo uprchlickém táboře v Pákistánu, kde strávili pár měsíců, a pak se vrátili domů a vychloubali se džihadistickými zkušenostmi. I ti, kteří proti Rusům opravdu bojovali, hráli při určování výsledku války jen okrajovou roli. Arabských Afgánců tehdy zahynulo na nejvýš 500, zatímco rodilých Afgánců byl zabit milion.
Největší boje svedli afgánští mudžáhidové s podporou pákistánské tajné služby a speciálních pákistánských komand. Kromě několika výjimek, jako byl například Usáma bin Ládin, nepovažovali mudžáhidové ani pákistánští zpravodajci arabské Afgánce za významný přínos války. Pomáhali spíše schánět finanční prostředky, poskytovali zdravotnické služby a starali se o propagaci, ale bojů se příliš neúčastnili.
V Sýrii je to ale jinak. Zahraniční bojovníci jsou hlavní oporou povstání proti Asadovi, zejména v extremistických skupinách jako Fronta al-Nusra, napojená na Al-Kaidu, nebo ještě radikálnější Islámský stát Irák a Levanta, kterou Al-Kaida kvůli extremismu dokonce vyloučila. Cizinci bývají v bitvách často nejfanatičtější a z jejich řad také pochází většina sebevražedných atentátníků. V 80. letech v Afghánistánu žádní sebevrazy nebyli. Mudžáhidové si nemysleli, že je to hrdinský způsob boje nebo smrti.
Dopad afgánské války byl obrovský a trvalý. Už v roce 1991 se stali alžírští veteráni afgánské války hlavními iniciátory občanské války v Alžírsku, která si vyžádala na 150 000 životů. Afgánští veteráni z Egypta zase v 90. letech sehráli významnou roli při vlně teroristických útoků v Káhiře a dalších velkých egyptských městech. Afghánistánem prošly i pozdější klíčové osobnosti globálního džihádu, počínaje Bin Ládinem a konče Egypťanem Aymanem Zawahrím, který za války proti Sovětům dělal lékaře v uprchlickém táboře. Nejnebezpečnější je ale ideologie globálního džihádu, která se v důsledku afgánské války zrodila. Jejím otcem byl další její veterán Abdallah Azam, Palestinec, který s Bin Ládinem lákal zahraniční bojovníky do Afghánistánu.
Z muslimské diaspory v Evropě a Spojených státech však do Afghánistánu přišlo v 80. letech pramálo dobrovolníků. V Sýrii dnes bojují desítky mužů s evropskými a americkými pasy. A jestli přežijí, odjedou zase domů. Pro zpravodajské a bezpečnostní služby západních spojenců proto spektrum zkušených fanatiků zocelených bojem, kteří se plní hněvu a opovržení vrátí do svých zemí, představuje hluboce znepokojující představu, uzavírá Daily Beast.
Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Karolína Koubová
a Aleš Kouba.